Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 Korinto. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa mbere kugeza kuwa 18. Mu kinyejana cya mbere imbere y'igihe cy'ubukristo, Korinto wari umwe mu mijyi minini atari mu Bugiriki gusa, ahubwo no ku isi yose. Abagiriki, Abayahudi, Abanyaroma hamwe n'abagenzi bavuye hirya no hino wasangaga buzuye mu mihanda y'uwo mujyi bazanywe n'ubucuruzi no kwinezeza. Korinto yari ihuriro rikomeye ry'ubucuruzi, wari uherereye ahantu horoshye kugera uturutse mu ntara zose z'ubwami bwa Roma, kandi hari ahantu h'ingenzi ahashingwa inzibutso z'Imana n'ukuri kwayo. Akwila na Purisikira bari bamwe mu Bayahudi bari batuye i Korinto, kandi aba baje guhinduka abakozi b'abanyamuhati ba Kristo. Pawulo amaze kunyurwa n'imico yabo yabanye nabo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 3. Mu itangiriro ry'umurimo we muri uru rugendo, Pawulo yabonye ko impande zose hari intiti zikomeye ku iterambere ry'umurimo we. Abanyakorinto hafi ya bose bari barirundumuriye mu bigirwamana. Venisi cyari ikigirwamana cy'ikigore cyari gikunzwe, kandi kukiramya byajyanaga n'imigenzo n'imihango y'urukozasoni. Abanyakorinto bari barahindutse ibyamamare cyane no mu bapagani kubera ibyaha by'urukozasoni. Nta kindi bari bitayeho kirenze kwinezeza no kwishimisha by'icyo gihe. Igihe yabwirizaga ubutumwa bw'izi Korinto, Pawulo yakoresheje uburyo butandukanye n'ubwo yakoresheje ari Atene. Ubwo yari Atene, yagerageje kuvugana nabo agendeye ku mico y'abari bamuteze amatwi. Yari yaragiye ahera ku mitekerereze yabo, nawe akababwira imitekerereze ye, agahuza ubumenyi bwabo n'ubwe ndetse n'ubuhanga bwabo n'ubwe. Arebye igihe ahamaze akabona n'ukuntu inyigisho ze muri Atene zageze ku musaruro muke, yiyemeje gufata indi gahunda y'umurimo muri Korinto, agakoresha imbaraga ze kugira ngo yigarurire intekerezo z'abatari baragize icyo bitaho. Yiyemeje kutababwira amagambo yo kubemeza no kujya impaka nabo, ndetse no kutagira ikindi amenyesha Abanyakorinto keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nibyo yabwirizaga ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 2 n'uwa 4. Yesu uwo Pawulo yifuzaga kuvugira imbere y'Abagiriki mu mujyi wa Korinto ko ari Kristo, yari umuyahudi wavukiye mu muryango woroheje, arererwa mu mudugudu wari uzwiho gukabya mu byaha. Yari yaranzwe n'ishyanga rye, kandi nyuma aza kubambwa nk'umugizi wa nabi. Abagiriki bizeraga ko inyoko muntu ikeneye kuzahurwa, nyamara bafataga kwiga iby'ubucurabwenge n'ubuhanga nk'aho ari bwo buryo bwonyine bwageze umuntu ku gushyirwa hejuru nyakuri kandi agahabwa icyubahiro. Mbese Pawulo niwe wari kubemeza ko kwizera imbaraga z'uyu muyahudi bafataga nk'umuswa ari byo byari kuzahura kandi bigahesha icyubahiro imbaraga z'umuntu? Ku bantu benshi bo muri iki gihe, umusaraba w'i Karuvari ubibutsa ibintu byera. Mu ntekerezo zabo bumva ibyabereye ku musaraba ari ibintu byera, ariko mu gihe cya Pawulo umusaraba wari ikintu abantu banga kandi giteye ubwoba. Kubwiriza ko umukiza w'inyoko muntu ari umuntu wapfuye abambwe ku musaraba byagombaga kumutera gusuzugurwa no kurwanywa. Pawulo yari asobanukiwe neza n'uburyo ubutumwa bwe bwari gufatwa n'Abayahudi n'Abagiriki b'i Korinto. Yaravuze ati, twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 23. Mu Bayahudi bamwumvaga harimo benshi bari kurakazwa n'ubutumwa yari agiye kwamamaza. Mu myumvire y'Abagiriki bo, amagambo ye yari ubusazi. Bashoboraga kumubona nk'umuntu ufite ubwenge buke kubwo kugerageza kwerekana uburyo umusaraba ufitanye isano no kuzahurwa cyangwa agakiza k'inyoko muntu. Nyamara kuri Pawulo, umusaraba ni wo wari ikintu kimwe gifite agaciro kuruta ibindi. Kuva amaze gufatirwa mu murimo we wo gutoteza abayoboke b'umunyanazareti wabambwe, ntiyigeze acogora guha umusaraba icyubahiro. Icyo gihe yari yarahishuriwe urukundo rw'Imana ruhebuje nk'uko rwagaragarijwe mu rupfu rwa Kristo, kandi uguhinduka gutangaje kwari kwarabaye mu buzima bwe kwatumye inama ze n'imigambi ye yose bihuza n'ijuru. Kuva icyo gihe yahindutse umuntu mushya muri Kristo. Yari azi mu byo yari yaragiye ahura na byo ko iyo umunyabyaha abonye urukundo rwa Data wo mu ijuru nk'uko rwagaragaye mu gitambo cy'umwana we, maze akiyegurira imbaraga y'Imana ngo imuyobore, habaho guhinduka k'umutima, kandi kuva icyo gihe Kristo akamubera byose muri byose. Igihe yahindukaga, Pawulo yuzujwe icyifuzo gikomeye cyo gufasha bagenzi be guhanga amaso Yesu w'i Nazareti nk'umwana w'Imana nzima ufite ubushobozi bwo guhindura no gukiza. Kuva icyo gihe, ubugingo bwe bwose yabweguriye kwerekana urukundo n'imbaraga by'uwabambwe. Umutima we wuje impuhwe yawugaragarizaga abantu b'inzego zose. Yaravuze ati, Abagiriki n'abatari Abagiriki, abanyabwenge n'abaswa, mbafiteho umwenda. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 14. Urukundo yakundaga Imana nyir'icyubahiro, iyo yari yaratotereje intungane atazibabarira, ni rwo rwari ihame riyobora imyitwarire ye kandi rukaba n'imbaraga imutera gukora. Igihe yacikaga intege ari mu nzira yo gusohoza inshingano ye guhanga amaso umusaraba n'urukundo rutangaje rwahagaragarijwe byabaga bihagije kugira ngo bikangure ibitekerezo bye kandi ngo ashobore gukomeza mu nzira yo kwiyanga. Nimurebe intumwa Pawulo abwiriza mu rusengero Korinto ajya impaka mu nyandiko za Mose n'abahanuzi kugeza igihe ageze ku ntego yo kubwira bamwumvaga ukuza kwa Mesiya wasezerano. Nimwumva asobanura umurimo w'umucunguzi nk'umutambyi mukuru w'inyokomuntu uwo binyuze mu gutanga ubugingo bwe h'igitambo yagombaga kuba icyiru cy'icyaha rimwe by'iteka ryose kandi nyuma agakomeza umurimo we mu buturo bwo mu ijuru. Abari bateze Pawulo amatwi bashobojwe gusobanukirwa ko Mesiya bari barifuje kuza kwe yari yaraje kandi ko urupfu rwe ari rw'ibitambo byose byerekezagaho. Basobanukiwe kandi ko umurimo we mu buturo bwera bwo mu ijuru werekanaga kandi ugasobanura umurimo w'ubutambyi wa Kiyahudi. Pawulo yahamirije Abayahudi yuko Yesu ari we Kristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 5 yahereye mu byanditswe by'isezerano rya kera abereka ko nk'uko ubuhanuzi n'ibyo Abayahudi bari bategereje byavugaga, Mesiya yagombaga kuzaba uwo mu rubyaro rwa Aburahamu na Dawidi. Bityo yerekana ibisekuruza bya Yesu bihereye ku mukurambere Aburahamu ugakomeza no kuri Dawidi. Yasomye ubuhamya bw'abahanuzi ku byerekeranye n'imico n'umurimo bya Mesiya wasezeranywe uko azakirwa n'uko azagenzwa ku isi. Yaberetse ko ubwo buhanuzi bwose bwari bwarasohoreye mu buzima, umurimo n'urupfu rwa Yesu w'i Nazareti. Pawulo yerekanye ko Kristo yari yaraje gukiza mbere na mbere ishyanga ryari ritegereje kuza kwa Mesiya nko kuzura n'icyubahiro by'ishyanga ryabo. Ariko iryo shyanga ryari ryaranze uwari kuba yarabahaye ubugingo rihitamo undi muyobozi ingoma ye yari kuzarangirira mu rupfu. Yagerageje kumenyesha abari bamuteze amatwi ko kwihana konyine ariko kwashoboraga gukiza ishyanga ry'Abayahudi kuva mu kurimbuka kwari kubategereje. Yahishuye ubujiji bwabo bwo kudasobanukirwa ibyerekeranye n'ubusobanuro bw'ibyo byanditswe birataga kandi bakihisha ikuzo ko babisobanukiwe neza. Yamaganye kwitwara nk'ab'isi kwabo, gukunda ibyubahiro, kwiyerekana n'ubugugu bukabije. Pawulo afite imbaraga y'umwuka yabatekerereje inkuru yo guhinduka kwe kwabaye mu buryo bw'igitangaza n'icyizere cye mu byanditswe mu isezerano rya kera byari byarasohoreye muri Yesu w'i Nazareti. Pawulo yavuganye ishema kandi abamwumvaga bashoboye gusobanukirwa ko yakundishaga umutima we wose umukiza w'abambwe kandi akazuka. Babonye ko ibitekerezo bye byari bihurijwe muri Kristo kandi ko imibereho ye yari yomatanye n'umwami we. Amagambo ye yarashimwaga, uretse gusabanga gurunuka idini ya Gikristo nibo batavanwaga mu byimbo n'ayo magambo. Ariko Abayahudi b'i Korinto birengagije ibihamya byumvikana neza Pawulo aberetse maze banga kumva irarika rye. Umwuka watumye banga Kristo ni nawo wabujuje umujinya n'uburakari bagiriye umugaragu we kandi y'Imana itaza kumurinda mu buryo bw'umwihariko kugira ngo akomeze yamamaze ubutumwa bwiza mu banyamahanga bagombaga kuba baramuhitanye. Nabo bamugisha impaka batuka Yesu. Akunkumura imyenda ye arababwira ati, amaraso yanyu ababeho, jyeweho ntandiho, uhereye none ngiye ku banyamahanga. Ahera ko avayo yinjira mu nzu y'umuntu witwaga Titiyo Yusito wubahaga Imana. Inzu ye yari ihereranye n'isinagogi. Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 6 n'uwa 7. Sila na Timoteo bari bavuye i Makedonia baje gufasha Pawulo kandi bafatanyirije hamwe bigisha abanyamahanga. Pawulo na bagenzi be babwirije abapagani n'Abayahudi ko Kristo ari umukiza w'inyoko muntu yacumuye. Birinze kuvuga ku nyigisho zikomeye maze izo ntumwa zamamazaga iby'umusaraba zibanda ku mico y'umuremyi w'isi ariwe mutegetsi w'ikirenga w'isanzure. Imitima yabo yagurumanaga urukundo rw'Imana n'umwana wayo maze bingingira abapagani gutumbira igitambo gihebuje cyatanzwe mu cyimbo cy'umuntu. Bari bazi ko abo bantu bari bamaze igihe kirekire barindagirira mu mwijima w'ubupagani babonye umucyo uturuka ku musaraba w'i Karuvari, bityo ko bashobora kuzanwa ku mucunguzi. Umukiza yari yaravuze ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yohana igice cya 12 umurongo wa 32. Muri Korinto abavugabutumwa bwiza bahabonye ingorane zikomeye zateraga ubwoba abo babwirizaga, kandi ni kubwo gusobanukirwa inshingano bari bafite byatumye bavuga ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Ubutumwa bwabo bwarumvikanaga bworoshye kandi burasa ku ntego. Bwari impumuro y'ubugingo itanga ubugingo cyangwa impumuro y'urupfu itanga urupfu. Ubutumwa bwiza ntibwagaragariraga mu magambo yabo gusa, ahubwo no mu buzima bwa buri munsi. Abamarayika bafatanyaga nabo kandi ubuntu n'imbaraga by'Imana bikagaragarira mu bantu benshi bahindukaga. Ariko Krispo, umutware w'isinagogi, yizerana umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. N'Abakorinto benshi bumvise Pawulo nabo barizera barabatizwa. Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 8. Urwango Abayahudi bahoraga bagaragariza intumwa rwahereye ko ruriyongera. aho kugira ngo bemere aba barwanyaga Pawulo kandi banangiye imitima barakajwe no guhinduka no kubatizwa kwa Kirisipo. Ntibashoboraga kugira ibyo bavuga byavuguruza ibibwirizwa bya Pawulo, maze babibuze bifashisha guhimba ibinyoma no kumurwanya mu ibanga. Batutse ubutumwa bwiza n'izina rya Yesu. Mu burakari bwabo budafite aho bushingiye, nta magambo asharira n'uburyo bubi bwose batakoresheje. Ntibashoboraga guhakana ko Yesu yari yarakoze ibitangaza, ariko bavugaga ko yabikoreshwaga n'imbaraga ya Satani, kandi banemeza bashize amanga ko n'imirimo itangaje Pawulo akora nawe ikoreshwa n'imbaraga yakoreshaga Yesu. Nubwo Pawulo yabonye umusaruro mwiza i Korinto, ubugome yabonye kandi yumvise muri uwo mujyi wari warasaye mu byaha byamucaga intege. Ukwitwara nabi yabonye mu banyamahanga n'agasuzuguro n'ibitutsi Pawulo yatutswe n'Abayahudi byamushenguye umutima cyane. Yashidikanyije ku gitekerezo cyo kugerageza kubaka itorero ahereye ku byo yari ahasanze. Igihe yiteguraga kuva muri uwo mujyi kugira ngo ajye ahandi heza kandi ashaka gusobanukirwa n'inshingano ye, Uwiteka yaramwiyeretse mu iyerekwa aramubwira ati: "Ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu." Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 9 n'uwa 10. Pawulo yasobanukiwe ko iryo ari itegeko ahawe ryo kuguma i Korinto, kandi ko ari ubwishingizi Uwiteka muhaye ko azakuza imbuto zabibwe. Akomejwe kandi atewe ubutwari, yakomeje gukorera i Korinto afite umwete no kwihangana. Imihati y'intumwa ntiyari ihagarariye ku kuvugira mu ruhame. Hariho benshi batashoboraga kuba baragezweho muri ubwo buryo. Yamaze igihe kirekire yigisha ava ku rugo ajya ku rundi, ari nako yimenyereza kubana n'imiryango. Yasuraga abarwayi n'abashavuye, agakomeza imbabare kandi agaha icyubahiro abakandamijwe. Kandi mu byo yavugaga byose n'ibyo yakoraga, yererezaga izina rya Yesu. Uko niko yakoraga, afite intege nke, atinya kandi ahinda umushyitsi mwinshi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 3. Yahindishwaga umushyitsi no gutinya kw'inyigisho ze zagaragaza ubumuntu aho kugaragaza ubumana. Nyuma yaho Pawulo yaravuze ati: "Icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashiraho. Ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Mu batware b'iki gihe ntawabumenye, kuko iyo babumenya ntibaba barabambye umwami w'icyubahiro. Ariko nk'uko ibyanditswe bivuga ngo: ibyijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishurishirije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Mbese ninde mu bantu wamenye iby'undi atekereza keretse umwuka wa wa wundi umurimo? N'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga. Ariko nitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka bindi." Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku 13. Pawulo yabonye ko atari yihagije ubwe, ahubwo mwuka muziranenge wuzuye umutima we niwe watumaga ibitekerezo by'abantu biyoborwa kukumvira Kristo. Yivuzeho ati: "Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu." Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 10. Kristo niwe wari ipfundo ry'inyigisho za Pawulo. Yaravuze ati: "Ndiho, nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye." Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Inarigiye yaratwikiriwe, maze Kristo arahishurwa kandi arererezwa. Pawulo yari intyoza. Mbere y'uko ahinduka, yahoraga ashaka gukurura abamuteze amatwi akoresheje imvugo ye yuzuye ubutyoza, nyamara ubu bwo ibi byose yarabiretse. Aho kugira ngo akoreshe ibisigo n'ibyo yitekerereje byagombaga kunezeza kandi bikanyura ibitekerezo by'ababyumva, nyamara ntibigire icyo bikora ku mibereho y'abantu ya buri munsi, mu gukoresha imvugo yoroheje Pawulo yashakaga kugeza abantu ku kuri guhesha ubugingo. Kuvuga ukuri wifashishije ibitekerezo by'ibihimbano bishobora gutera gutwarwa, ariko ukuri kwigishijwe muri ubu buryo ni gutanga ibyo kurya bikenewe mu gukomeza umwizera mu ntambara ahura nazo mu buzima. Ubukene bwihutirwa n'ibigeragezo by'iki gihe abantu bahura nabyo bigomba kwitabwaho hifashishijwe amabwiriza mazima kandi agomba gushyirwa mu bikorwa aboneka mu mahame shingiro y'ubukristo. Imihati ya Pawulo muri Korinto yagize umusaruro. Abantu benshi baretse gusenga ibigirwamana biyegurira gukorera Imana nzima, maze haboneka itorero rinini rishingwa munsi y'ibendera rya Kristo. Bamwe barakijijwe bava mu banyamahanga bari barasayishije mu ngeso mbi, maze bahinduka inzibutso z'imbabazi z'Imana n'ubushobozi bw'amaraso ya Kristo bwo kweza umunyabyaha. Uko Pawulo yakomezaga gutsinda yamamaza Kristo, byatumye Abayahudi batizera bahagurukira kurushaho kwiyemeza kumurwanya. bahagurukiye hamwe bahuza inama, nuko batera Pawulo bamujyana imbere y'intebe y'imanza ya Galiyo wari umutware wo muri Akaya muri icyo gihe. Bizeraga ko nk'uko byari byaragenze mbere, abategetsi bazifatanya nabo, maze bavuga mu majwi aranguruye kandi barakaye, batangira kurega intumwa Pawulo bavuga bati, uyu yemeza abantu gusenga Imana mu buryo budahura n'amategeko. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 12 n'uwa 13. Idini ya Kiyahudi yari irinzwe n'ubutegetsi bwa Roma, bityo baregaga Pawulo batekerezaga ko nibamushyiriraho icyaha cyo kwica amategeko y'idini yabo, Roma yari kumubaha kugira ngo bamucire urubanza. Bari biringiye kumwicisha, ariko Galiyo yari inyangamugayo, maze yanga guhinduka igikoresho cy'Abayahudi b'abanyeshyari n'amayeri. Arambiwe ubwaka bwabo no kwigira intungane kwabo, yanze kwita ku kirego cyabo. Igihe Pawulo yiteguraga kugira icyo avuga ngo yiregure, Galiyo yamubwiye ko atari ngombwa. Galiyo yahindukiriye abaregaga Pawulo barakaye, aravuga ati, iyo haba hariho igicumuro cyangwa icyaha kibi, haba habonetse impamvu ko mbihanganira kubumva. Ariko ubwo hariho impaka z'amagambo n'iz'amazina n'iz'amategeko yanyu, nimubyirangirize, sinshaka guca urubanza rw'ibyo, ni ibyanyu. Abirukana imbere y'intebe y'imanza. Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Abayahudi n'Abagiriki bari bategerezanyije amatsiko icyemezo cya Galiyo, bityo guhita yirukana urubanza nk'utitaye ku nyungu z'abantu kandi arakaye cyari ikimenyetso ku Bayahudi kugira ngo bareke ibyo barimo. Icyemezo cy'umutware cyahumuye amaso y'imbaga y'abantu basakuzaga bashyigikiye Abayahudi. Ku nshuro ya mbere ubwo Pawulo yakoreraga imirimo ye mu Burayi, imbaga y'abantu yifatanyije nawe bakiri imbere ya Galiyo, kandi nawe ntiyagira icyo abikoraho, bahereye ko bavumbukira bari ku isonga mu kurega Pawulo. Abagiriki bose bafata Sositeni wari umutware w'isinagogi bamukubitira imbere y'intebe y'imanza, ariko Galiyo ntiyabyitaho. Byakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 17. Uko ni ko ubukristo bwabonye intsinzi. Nuko nyuma y'ibyo Pawulo amara yindi minsi myinshi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18 umurongo wa 18. Iyi ntumwa iza kwirukanwa i Korinto muri icyo gihe, abihannye bakizera Yesu baba barashyizwe mu kaga. Abayahudi baba barakoze ibishoboka byose bagakoresha amahirwe bari babonye, ndetse bakaba banarimbura ubukristo muri ako gace.